por que don Valentín a razón de que en esos tempos heroicos calquer cousa importante, un mítin, a fundación dunha asociación, todo eso consérvase, gárdase e é historia. E en cambio hoxe parece como se si todo o que estuveremos a facer ou se esteña a facer seña condenado a pasar, a non ser recordado, a ser fugaz. Por que a diferencia?
Bueno, as cousas teñen que ter certa perspectiva histórica. Cando un está moi próximo aos acontecimentos, ten unha visión, ás veces, demasiado corta do que aqueles acontecimentos significan. É dicir, que as cousas teñen que sedimentar na historia, non? Teñen que pasar anos e xuicios e reflexións e meditacións sobre as consecuencias que pudo ter un feito determinado para o futuro. Eso, claro, non se ve de un xeito inmediato, vese despois, non?
De todas maneiras, hoxe en día sería rarísimo, casi imposible que un rapaz, un home de 21 anos, sexa director dun xornal como era vostede.
Pois sí, tamén aí hubo un certo azar, non? Por decirlo así, un certo azar. Eu fixera o servicio militar en África, é dicir, eu fora soldado de cuota, pagara a miña cuota, como todos os mozos daquel tempo que podían pagala, estaba realmente liberado xa do servicio, teóricamente. Pero ocorreu o desastre de anual, e entonces eses privilexios dos soldados de cuota desapareceron, non? E mandáronos a todos a África. Bueno, eu desde África, como xa tiña a manía de escribir, empecé a enviar unhas crónicas a un periódico máis ou menos galeguista que había na Coruña, que se titulaba El Noroeste, non? No cual eu tiña algunhas relacións, porque sendo estudiante en Santiago as había establecido como galeguista con Antonio Villar Ponte, con Ramón Villar Ponte, cos elementos da Irmandade da Fala, e cun home que dirixía ese periódico, que era don José García Acuña, que era diplomático retirado da carreira, pero home de unha gran finura mental, autor de varios libros, incluso un sobre Betanzos, que se titula La Mariñana, unha especie de novela con sabor local. Bueno, era unha gran persona, non? E fíxose tamén moi amigo meu. Bueno, eu mandaba crónicas ao periódico El Noroeste que él dirixía. Bueno, despois de todo aquelo, de pasar en África 8 ou 10 meses, conseguín vir con unha licencia por enfermo á península. Entonces mandáronme ao Hospital da Coruña. Volvín a reanudar naturalmente a relación con Villar Ponte, con García Acuña, con Ricardo Carballal, con moita xente, porque entonces a Coruña estaba en un momento brillante de intelectuales, ¿no? Artistas e intelectuales. E hubo un señor ali que era cónsul de Chile, que se lle ocorreu fundar un periódico en Vigo, ¿no? Cónsul honorario de Chile, don Ernesto Cádiz. Bueno, entonces estos amigos que o conocían a él, que conocían o seu pensamento de vir a Vigo e tal, pois dixerme, hombre, vamos a propoñerte que vayas ti a ese periódico, xa que te vas a licenciado para Vigo e tal, ou para Pontevedra. Bueno, e tuvemos unha conversación previa ali en Coruña, acordamos, en efecto, facer o periódico, encargoume de organizalo, donme, en fin, poderes para chegar a Vigo e organizar a redacción e contratar os que iban a colaborar no periódico. E claro, eu regresei de Vigo a Pontevedra, que era donde vivía. E o primeiro que fixen foi, naturalmente, contactar con Castelao e con Losada Diéguez, e con meu tío Juan Bautista Andrade, personas que realmente eu tiña moito, moita relación espiritual con elas. Non podía facer unha obra desta natureza sin que eles opinaran, non? A eles pareceulles moi ben a cousa, entonces fundamos o... Vamos, fixemos o... Preparamos a salida do periódico. Bueno, e no primeiro... Nos primeiros días, cando o periódico iba a salir o un día 25 de julio de 1922, o día de Galicia, este señor, dono do periódico, truxera a un director da súa confianza, un señor que había estado de xuez de paz en Ceuta, por aí, pero que non tiña idea do que era o periodismo, non? Bueno, e uns días antes de salir o periódico, consultoume a min o artículo de fondo que se iba, ou que él propoñía, que ese director propoñía. Eu leí un artículo e dixen, no, con esto eu non salgo á rúa. Eu teño que facer un periódico con unha profesión explícita de fé galeguista e democrática. De outra maneira, se o periódico desde o primeiro día, desde o primeiro número, desde o editorial con que ha de saudar ao público, non fai esta profesión explícita, eu non teño nada que facer aquí. Bueno, afortunadamente, o propietario era home de bo sentido e dixo, bueno, yo estoy conforme con lo que usted dice. De modo que, pase lo que pase, haga el artículo de fondo. Bueno, fixen naturalmente o artículo de fondo, o periódico saleu co meu artículo, entonces presentou a dimisión o outro director nominal para o caso, ¿no? E ao presentar a dimisión, pois o propietario dixe, bueno, ten usted que pasar a director e tal. E foi o motivo de que eu pasara ao director cando aínda me parece que era menor de edad, porque entonces a edad me parece que era os 23 anos, os 22, polo menos os 23, os 22.